Buhat Kapitulo 10. May usa ka tawo ha si Saria nga ginngangaranan kang Cornelio, usa nga kapitan han kasundaluhan nga Italiano. May nampuon niya nga tawo ngan ang bugos niya nga panimalay nagsisingbahan Dios. Dako niya bulig ha mga kablas nga Hudeyo ngan dayuda iya nga nag-aampo sa Dios. Mga alas tres at tuhakulop nga nagkamayada hiya pananawon diin hinkita niya in usang anghel nga sin makubabalay nga nagsiring ha iya.
Cornelio!
Tinmutok iya han anghel upod in kahadlok nga nagsiring hiya.
Ano ang imo tuyo?
Binmaton an anghel.
Nakalipay han Dios ang imo mga pag-ampo ng mga buhat hinkaluoy nga nahinumdum hiya ha imo. Nganya na, pagsuguhin mga tawo ngadto hahupi hinpakigkita hinusa ka tawo si Simon naging nga ngaranan kan Pedro. Aadto nalungon hiya kan Simon nga paratinahin anit nga an balay aada haligid han dagat.
Niyan han pagbayan na han anghel gintawag ni Cornelio induhahan iya mga surugoon nga hinusa nga sundalo nga mainampuon nga usahan iya mga tinapuran. Ginsumata niya hira han na hinabo ngan ginpakadto hira hahope. Han pagkabuas samtang hirani na hahope ang mga ginsugo, he Pedro naman sin makahaatupan balay han ti kaurudto hin pagampo. Ginutom hiya ngan karuyag kumaon. Samtang ginaandam ang pagkaon nakakita hiya hin pananawon. Hinkita niya nga nabuksan ang langit ngan may nagtitiubos nga pariyo hinhalapag nga taklap nga hinigta na upat nga mga kanto nga igintutuntun hatuna. Nakadasulod hini ang ngatanan nga mga mananap nga naglalakat nga nagkakamang nga ihalas nga katamsihan. May tingog nga nagsiring ha iya.
Tindog Pedro pag ihaw ngan kaon.
Kundi nagsiring hi Pedro.
Dirigad ako Ginoo. Kay waray pagod ako kumaon hinbisan ano nga kinikilala nga mahugaw o diri malinis sugad han amon gintutuuhan.
Nagyakan liwat ang tingog ha iya.
Ayaw paghunahuna ang mahugaw ang bisan ano nga ginsiring na han Dios nga malinis.
Nahinabo ini makatulo ngan kahuman iginbalik an iya hinkitan ngadto halangit. Samtang nagpapayno ino hi Pedro mahitungod han kahulugan hini nga pananawon nga iya hinkitan, inmabot ang mga tawo nga ginsugo ni Cornelio. Nakatultol hira han balay ni Simon, nganya na nakadanay ra atubangan han portahan. Nagsangpitira nga nagpakiana.
May sumasa ka ba din nga ginngangaranan kan Simon Pedro?
Ginpapayno ino pa ni Pedro ang karuyag sidngon han pananawon han pagsiring ha iya han espirito.
Hahani intulog katawo nga nagbibiling haimo. Sanglit lusad ngan ayaw pag-alang hinpag-upod haira kay akon hira ginsugo.
Sanglit linmusa di Pedro ngan ginsiring an mga tawo.
Ako an iyo ginbibiling. Kay ano kinbanhi kamo?
Ginsugo kami ni Kapitan Cornelio.
Nagbaton hira.
Maupay iya nga tawo nga nagsisimbahan Dios ngan tinauhod kaupayan nga tanan nga mga Hudiyo. Ginsiring hiya hananghel han Ginoo nga dapitong kangadto iya balay basi makabati hiya han imo karuyag igsumat.
Ginpauswag ni Pedro ang mga tawo ngan didto hira pakaturuga hito nga gabi. Han pagkabuas nagandam hiya ngan inmupod haira binmunyog liwat ha iya inpira nga mga magtinuuhon hahupi. Han pagkasunod nga adlaw inmabot hiya ha si Saria diin naghulat ha iya hi Cornelio upod in mga kaurupdan ngan suog nga kasangkayan nga iya gindapit. Hantisakob na hi Pedro, gintapo hiya ni Cornelio nga linmuhod nga nyimokbo ha iya atubangan. Kundi gimpabuhat hiya ni Pedro ngan ginsiring.
Tindog, tawula ako, parihuman ha imo.
Nakiginimang raw hi Pedro kan Cornelio samtang nasulod hiya hanbalay diin hinkita niya indamo nga mga tawo nga nagkatirok. Nagsiring hi Pedro haira.
Sayod kamo nga diri tinutugutan han iya tuluuhan in Hudiyo hin pagduaw ngan pakigurusa han mga hintel. Kundi ginpakita ko han Dios nga kinahanglan diri ko pag-isipon nga mahugaw o diri malinis ang bisan hin o nga tao. Sanglit han pagpasugu ini mo haakon kinmanhi ako hinwaray baribad. Napakiana ako yan na haimo. Kay ano nga ginpakanhi mo ako?
Nagsiring hi Cornelio.
Sugad adto hiningatak na, tulo na kaadlaw an inmagi, nga nag-aampo ako haakong balay, haalas tres han kulup. Tigdala nga tinmindog haakon atubangan in usa ka tawo nga masilaw an panaptun, nga nagsiring. Cornelio, pinamatian han Dios an imo mga pag-ampo, nga nahinumduman an imo mga buhat hakaluoy. Ipakuha didto hahupi in usa ka tawo nga Simon Pedro an ngaran. Aadtuhiya nalungon kan Simon nga paratinahin anit, nga an balay aada haligid handagat.
Sanglit ginpakuha ko ikaw dayon, ngan salamat nga kinmanhi ka. Yanahahan ni kami haatubangan ng Diyos, naghuhulat pamati han bisan ano nga igpapayakan haimo han Ginoo.
Nagtikang hi Pedro hin pamulong.
Hinsasabtan ko na yana nga matuod gudman nga waray han Diyos pinalabi. Kinakarawat niya an may kahadlok haiya nga nagbubuhat han matadong. Bisan kun ano nga tulin hin katawhan hiya. Maaram kamo han minsahe nga iginhatag niya ha mga tao han Israel. Nga amo an pagpasangyaw han maupay nga sumat han kamurayaw pinaagi kan Hesu Kristo ang Ginoo han nga tanan. Maaram kamo han dako nga nahinabo habugos nga tuna han Israel. Nga nagtikang ha Galilea kahuman han pagwali ni Juan han iya minsahi mahitungo din pagbunyag. Maaram kamo mahitungod kan Jesus nga taga Nazaret nga iginbubo ha iya han Dios an Espiritu Santo nga nangahom. Kinmadtuya hanga tanan nga dapit hin pagpakaupay nga hin pagtambal han nga tanan nga ginagarungan han yawa kay an Dios nakadaha iya. Mga saksi kami han nga tanan nga ginbuhat niya hatuna han Israel nga didto ha Jerusalem. Ginpatay hiya nira pinaagihin pagraisangan ha iya ha krus. Kundi ginbanhaw hiya han Dios ha ikatulo ka adlaw nga pinmakita hiya. Diri hanga tanan nga mga tao kundi haamon la nga mga saksi nga ginpili nga daan han Dios. Amo kami an kinmaon ngan inminom upod haiya kahuman niya kabanhaw. Ngan ginsugo kami niya hinpagwali ha mga tao han maupay nga sumat. Ngan pagpamatuod nga amo hiya an gintudlok han Diyos nga maghurukom han mga buhi ngan han mga minatay. Naghimang raw mahitungod haiya an nga tanan nga mga manaragna. Ngan nasiring nga an nga tanan nga natuo haiya pasasayloon han ira mga sala pinaagihan gahoman iyang ngaran.
Samtang nagyayakan pa hi Pedro, kinmunsad ang Espiritu Santo nga dahan nga tanan nga namamatihan iya minsahe. Nanipausa ang mga magtinuuhon ng Hudeo nga tika nga hope nga inmupod kan Pedro, nga igin bubuliwat ang Diyos ang iya hatag nga Espiritu Santo nga dahan mga hintel. Kay hinbati anira ang mga hintil nga nagyayakan na hinlain nga mga pinulungan nga nagdadayuhan pagkaharang doon ng Diyos. Nagyakan ni Pedro,
kinmarawat han Espiritu Santo ini nga mga tao sugad good han aton pagkarawat. May ada pa ba makakagpugong nga kabunyagan hira hintubig?
Sanglit nagsugo hi Pedro nga bunyagan hira hangaran ni Hesu Kristo. Ngan naghangyo hira nga magpabilin hiya didaha ira hin pira pa kaadlaw.